Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Četvrtak, 2. april u vestima dana. U Londonu počeo summit Grupe 20 o ekonomskoj krizi. Vlada razmatra nove mere za pokrivanje budžetskog deficita, konačna odluka iduće nedelje, kaže guverner Jelašić. Ministarstva smanjuju troškove za po 25%, ali se njihov broj i ne smanjuje. Skupština posle dva dana radikalske blokade počela raspravu o dnevnom redu. Ukrajinska opozicija blokirala parlament nezadovoljna vladinim antikriznim merama. U Grčkoj generalni štrajk protiv vladinih mera. Sutra u Srbiji sunčano, jutarnje temperature do 9, dnevne između 17 i 21 stepen, u Beogradu do 20. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: novim vladinim merama je teret krize skinut sa pleća siromašnih građana, tvrdi Rasim Ljajić.
Već da državna administracija ovoga puta snosi veći deo i nosi veći deo tog tereta.
Iako je Skupština preseljena u novo izdanje, restoran na prethodnoj adresi još nije zatvoren. Stoga Dragan Marković Palma traži objašnjenje šta će biti sa mesom koje se nabavlja za dva umesto za jedan restoran.
250 narodnih poslanika po 200 grama mesa, to je 50 kilograma mesa samo za narodne poslanike plus zaposlene. Znači 100 kilograma mesa nabavljeno u restoranu u staroj zgradi i 100 kilograma mesa ovde. Da vidimo šta ćemo sutra da radimo sa mesom koje je nabavljeno u jednom i drugom restoranu.
Povodom svetskog dana obolelih od autizma slušamo priče roditelja obolele dece.
Moj Vladimir je izuzetno toplo, drago ljudsko biće, puno ljubavi i emocija, ne samo on, nego svi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pre nego što čujemo šta se događa u Londonu, odakle svet očekuje informacije o tome šta svetski lideri preduzimaju, imaju li uopšte saglasnosti o tome kako obuzdati svetsku krizu koja je zakucala gromko na svačija vrata, pa i balkanskih država, čujmo šta domaća vlast sprema posle odustajanja pod pritiskom javnosti od poreza solidarnosti. Vlada Srbije, kako prenose mediji, skrojila je novi set mera za smanjenje budžetskog deficita, dok zvaničnici to još ne potvrđuju, već saopštavaju da su dogovori u toku. Katrević.
U smanjenju budžetskog deficita od 100 milijardi dinara, kako je izjavio ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić, država bi smanjenjem rashoda uštedela
89 milijardi kroz uštede koje bi se obezbedile što kroz ministarstva, jer je plan da za četvrtinu svako ministarstvo smanji svoje predviđene rashode.
Dakle, ministarstva moraju za 25% smanjiti svoje troškove, što se neće odnositi jedino na plate, penzije i druga socijalna davanja. Ovako bi se uštedelo 40 milijardi dinara, što je 22 milijarde više nego što je bilo dogovoreno sa MMF. Na strani smanjenja rashoda, Ljajić je potvrdio još jednu vladinu meru.
Ono što je sada predlog, to je da će biti smanjene plate u državnoj administraciji, da je tu značajna mogućnost za uštede, da se ispegla rupa od 100 milijardi dinara u budžetu.
Politika saznaje da će biti smanjene sve plate u državnoj administraciji, uključujući i lokalne samouprave, javna preduzeća i agencije, veće od 40.000 dinara. To neće važiti samo za plate zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu i kulturi, vojsci i policiji. Novac koji se ovako namakne od smanjenja zarada u javnim preduzećima biće uplaćivan u specijalni fond za socijalno ugrožene građane. Na prihodnoj strani 11 milijardi dinara bi se obezbedilo povećanjem nekih poreza i akciza, rekao Ljajić.
Akcize na gorivo i telefonske impulse. U prvom slučaju bi se dodatno obezbedilo 5 milijardi, u drugom slučaju dodatne 3 milijarde dinara i plus 3 milijarde bi se obezbedile kroz porez na imovinu, odnosno na stanove, ne sigurno od 60 kvadrata, na vile, na drugu luksuznu robu.
Ministar za rad je uveren da je vlada ovim merama postigla
da teret krize se ne svali na one najsiromašnije, već da državna administracija ovoga puta snosi veći deo tog tereta.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić uveren je da će vladine mere uticati na smanjenje inflacije i da će dogovor o njima biti postignut za nekoliko dana.
Različite alternative su još uvek u razmatranjima, ali najvažnije je da će dogovora sigurno biti i da sve mere koje se donose biće neinflatorne.
Dodajemo ovome još jednu vest. Sindikati državne uprave, pravosuđa i društvenih delatnosti koji deluju u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije najavili su masovne proteste i štrajkove ukoliko budu usvojene predložene mere vlade za borbu protiv ekonomske krize, a posebno porez na zarade. Na popodnevnom sastanku vladi Srbije predstavnici sindikata i vlade razgovaraće o predloženim merama. O tome šire odmah posle pregleda vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Šefovi 20 vodećih država sveta okupili su se danas na kriznom samitu u Londonu, pokušaju da pokrenu posrnulu svetsku privredu i raščiste međusobne razlike oko pravila finansijskog poslovanja. Otvarajući samit, domaćin britanski premijer Gordon Brown izrazio je uverenje da će svetski čelnici postići snažan sporazum u vezi sa pravilima regulisanja finansijskog tržišta. Sabina Čavaravdić.
Svrha ovog susreta jeste dogovoriti promjene u pravilima regulisanja globalnog finansijskog tržišta kako bi ga se uskladilo s promjenama koje je donijela globalizacija. Nimalo lak posao priznaju i učesnici koji nemaju saglasnosti oko traženja rješenja. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zahtjeva strožu financijsku regulaciju tržišta i ne pristaje na lažne kompromise. Njemačka ga u tome podržava. Za veliki broj pitanja postoji konsenzus, no ne i za sve ključne, dok Gordon Brown očekuje teške pregovore, ali i dogovor oko mogućih 100 milijardi dolara poticaja za globalnu trgovinu, financijsku regulaciju i pomoć ekonomskom rastu i stvaranju radnih mjesta, Barack Obama zastupa tezu da se i ne mora oko svega dogovoriti.
Ostale vesti dana. Posle dva dana radikalske blokade Skupštine Srbije konačno je započela raspravu o državnom grbu, himni i zastavi. U poslaničkim klupama ostala su još samo 4 poslanika Srpske radikalne stranke, pošto je potpredsjednica parlamenta Gordana Čomić jutros izrekla kaznu udaljenja sa sednice za još 5 poslanika partije Vojislava Šešelja. Potom je usledila i sednica administrativnog odbora na kojoj je izrečena kazna svim udaljenim poslanicima od po 32.000 dinara. Taj iznos automatski će im biti skinut sa računa na koje imaju poslaničke plate i uplaćenu humanitarne svrhe. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je danas da u državnoj politici Srbije nema nikakvih sumnji ni oklevanja u pogledu ispunjenja svih obaveza prema Haškom tribunalu. Vukčević je na regionalnoj konferenciji tužilaca u Briselu sa glavnim haškim tužiocem Seržem Bramercom rekao da je suočavanje sa istinom o ratnim zločinima spor i mukotrpan proces koji je potrebna podrška vladajuće elite i njene države, odnosno da preuzimanje odgovornosti kažnjavanje odgovornih postane autentična državna politika. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Valentin Incko sastao se u Sarajevu prvi put od preuzimanja dužnosti sa predsedavajućim i članovima veća ministara Bosne i Hercegovine, sa kojim je razgovarao o zadacima koji ova država očekuju na putu evropskih integracija. Kao primjer uspeha domaćih snaga Incko je naveo sinoćnu pobedu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Belgije, a pred novinare je izašao sa navijač šalom BH nogometne reprezentacije. Ukrajinska opozicija blokirala je danas ulaz u parlament i zauzela govornicu prekinuvši glasanje o merama protiv krize neophodnim da bi zemlja dobila zajam od Međunarodnog monetarnog fonda. Glavna opozicijona partija regiona sprečila je početak sednice parlamenta jer po njenim tvrdnjama vlada nema obuhvatan program za izlazak iz krize. Javne službe danas su zatvorene, a saobraćaj je otežan širom Grčke zbog štrajka hiljada radnika protiv vladine odluke da zamrzne plate u javnom sektoru i zaštiti najbogatije. Zbog generalnog štrajka na koji su pozvala dva najveća grčka sindikata, zatvorene su sve javne službe i državne škole, dok u bolnicama radi samo dežurno osoblje. Slovački literarni časopis Dodir je finansiran iz državnog budžeta, izazvao je manji skandal, pošto je u novom broju objavio pesme trenutno glavnog haškog optuženika, nekadašnjeg lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića. Karadžićeve pesme objavljene su i u časopisu Slovački pogledi, koji finansira Matica Slovačka. Od objavljivanja ovih stihova, i to baš u vreme kada se pred tribunalom Karadžić brani od optužbi za 11 ratnih zločina, odmah se distanciralo Slovačko ministarstvo kulture. Inače, danas se u zvanoj poseti Bratislavi nalazi šef diplomatije Vuk Jeremić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u London, gde lideri najuticajnijih zemalja sveta počinju negde iza 11 sati po srednjeevropskom vremenu sastanak posvećen globalnoj finansijskoj krizi, priredila Sabina Čavaravdić.
Današnji susret tek je drugi sastanak Grupe 20 od njezina osnivanja prije 20 godina. Ovaj je samit prvi u istoriji susreta na vrhu razvijenih zemalja uopšte, na kojem oni koji imaju autoritet nemaju i pare, a samim tim ni moć odlučivanja i upravljanja onima koji imaju suficite na vanjsko-trgovinskom planu. Svrha ovog susreta jeste dogovoriti promjene u pravilima regulisanja globalnog finansijskog tržišta kako bi ga se uskladilo s promjenama koje je donijela globalizacija. Nimalo lak posao priznaju i učesnici koji nemaju saglasnosti oko traženja rješenja. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zahtjeva strožu financijsku regulaciju tržišta i ne pristaje na lažne kompromise. Njemačka ga u tome podržava. Za veliki broj pitanja postoji konsenzus, no ne i za sve ključne, dok Gordon Brown očekuje teške pregovore, ali i dogovor oko mogućih 100 milijardi dolara poticaja za globalnu trgovinu, financijsku regulaciju i pomoć ekonomskom rastu i stvaranju radnih mjesta, Barack Obama zastupa tezu da se i ne mora oko svega dogovoriti. Uoči samita upozorenje je odaslala i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj predviđanjem da će privreda njezinih 30 članica najrazvijenijih zemalja svijeta pasti za 4,3%, te da će svaki deseti radnik u tim zemljama ostati bez posla. I danas drugi dan za redom demonstriraju ispred londonske berze. U jučerašnjim protestima jedan je muškarac umro. Policija ga je našla na ulici u poslovnoj četvrti nedaleko od centralne engleske banke. Uzrok smrti još nije poznat. Inače, glavna zvijezda samita u Londonu svakako je Barack Obama. Saglasni su i izvještači i posjetioci. Njegove se kolege, predsjednici drugih zemalja, još nisu izjasnili. Na marginama samita G20 američki predsjednik je u punom političkom pogonu. Sve svoje prve razgovore sa svjetskim liderima od kada je preuzeo dužnost obavio je u Londonu, od Rusa preko Kineza do Koreanaca. On je lično, prema sopstvenoj izjavi, najviše bio očaran susretom s engleskom kraljicom Elizabetom II. Prisutnima nije promakla ni nimalo diplomatska izjava kraljičina muža, princa Filipa. Vojvoda od Edinburga je naime na Obamino pominjanje sastanaka s ruskim i kineskim predsjednikom uzvratio: a možete li nama objasniti razliku između njih?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sindikat državne uprave, pravosuđa i društvenih delatnosti, koji deluje u okviru Saveza samostalnih sindikata Srbije, najavili su masovne proteste i štrajkove ukoliko ne budu zadovoljni predloženim merama vlade. Predsjednik sindikata zaposlenih u upravi Njegoš Potežica.
Povećanje poreza na određene nivoe nominalnih zarada koje ostvaruju zaposleni u Republici Srbiji, mi takav jedan predlog neće prihvatiti. Koliko do toga dođe, mi smo najavili proteste i budite ubeđeni da ćemo voditi štrajk vrlo velikih razmjera u Republici Srbiji u skorašnje vrijeme, ako tako bude.
Slično poručuju i radnici u obrazovanju, predsjednik sindikata Branislav Pavlović.
Dakle, u ovom trenutku, bar što se tiče zaposlenih u obrazovanju, mi ne prihvatamo ne samo da uvođenje solidarnog poreza, nego ni stavljanje van snage našeg protokola koji smo potpisali sa ministrom financija i sa ministrom prosvete, dakle povećanje plata od 26%. I minimalno što možemo da uradimo, to nije teško organizovati, to je jedan štrajk sa skraćenjem časova na 30 minuta. Mislim da su se malo prevarili oni koji misli da su sindikati baš toliko nemoćni da oni mogu da rade šta hoće, da nas samo obaveste, eto ljudi, mi smo vam smanjili plate, rasplaču se malo nad svojom sudbinom i mi to prihvatimo.
Prema procenama sindikata, u javnom sektoru zaposleno je oko 560.000 radnika. Ukoliko ne bude kvalitetnog dijaloga i rješenja, mogu se očekivati socijalni nemiri, procenjuje profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Ukoliko vlada vrati program na one mere linearno povećanje poreza na zarade na 12-18 i pokuša i dalje da vodi politiku regresivnog poreskog opterećivanja najvećeg i nadproporcionalnog najnižih zarada, a bonusi za najbogatije, što je radilo 2000. godine, onda će naravno imati proteste i nezadovoljstvo zaposlenih. Ukoliko izbezumljujete zaposlene i građane ovom nekoordiniranom aktivnošću, onda vam neće sindikati kanalisati proteste, nego imat ćete ulične provale besa, frustriranosti i očajka u zemlji u regionima, onda ćete hteti sindikate uticajne, ali ih nećete imati.
Kaže profesor Zoran Stojiljković. 15. je minut emisije, podsjećamo na vesti dana. U Londonu počeo summit grupe 20 o ekonomskoj krizi. Vlada razmatra nove mere za pokrivanje budžetskog deficita, konačna odluka iduće nedelje, kaže guverner Jelašić. Ministarstva smanjuju troškove za po 25%, ali se njihov broj i ne smanjuje. Skupština posle dva dana radikalske blokade počela raspravu o dnevnom redu. Ukrajinska opozicija blokirala parlament nezadovoljna vladinim antikriznim merama. U Grčkoj generalni štrajk protiv vladinih mera. Sutra u Srbiji sunčano, jutarnje temperature do 9, dnevne između 17 i 21 stepen u Beogradu do 20.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle dva dana radikalske blokade zbog toga gde će ko sedeti u skupštinskoj sali, Skupština Srbije konačno je započela raspravu o dnevnom redu. U poslaničkim klupama ostala su još samo četiri poslanika Srpske radikalne stranke, pošto je potpredsednica parlamenta Gordana Čomić jutros izrekla kaznu udaljanja sa sednice za još pet poslanika partije Vojislava Šešelja. Radikal i član administrativnog odbora Aleksandar Martinović optužio je vodeće skupštinske partije da sprovode diskriminaciju nad poslanicima njegove stranke.
Ja ih pozivam da to čine i dalje. Što nas oni više kažnjavaju, to je snaga Srpske radikalne stranke iz dana u dan sve veća. Dakle, mora da se poštuje neki red i moraju da se poštuju neki dobri običaji koji funkcionišu već 18 godina. Ne zbog pukih stolica, nego prosto zbog prava najjače opozicione stranke. A ako sad popustimo, onda se postavlja pitanje šta će biti sa nama. Nije nemoguće da se uvede praksa kralja Milana da počnu da streljaju poslanike radikala. I to se dešavalo u srpskoj istoriji.
Vladajuća koalicija odbacila je optužbe radikala. Predsednik administrativnog odbora Nenad Konstantinović tvrdi kako je raspored sedenja u novoj skupštinskoj sali, što je razlog radikalskog protesta, bio dogovoren sa predstavnicima svih poslaničkih grupa na sastanku održanom 5. marta.
Mislim da Srpska radikalna stranka mora da uvaži činjenicu koliki je broj poslanika u poslaničkom klubu Srpske radikalne stranke, a to je 57, i da uvaži činjenicu da je po određenim kriterijumima i predlog sedenja usvojen, a da su sve poslaničke grupe u skladu s tim kriterijum dobile mesto za sedenje. Tako Srpska radikalna stranka, koja ima 21 poslanika manje od poslaničkog kluba za Evropsku Srbiju, ima 6 prvih mesta prema rasporedu sedenja u prvom redu, i na neki način je, da kažem, pozitivno diskriminisana, daleko od toga da je nešto Srpskoj radikalnoj stranci uskraćeno s obzirom na snagu Srpske radikalne stranke u parlamentu Srbije.
Također pod krovom parlamenta čuli su se i predlozi za racionalniji i štedljiviji rad Skupštine. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma saopštio je da, iako je parlament pre dva dana preseljen u Dom Narodne skupštine, i dalje rade dva restorana – jedan u novom zdanju i drugi u napuštenoj zgradi Skupštine. Marković zbog toga pita kakva je sudbina hrane koja se nabavlja za potrebe dva umesto jednog restorana.
Se ne zna gde će gospoda narodni poslanici da idu na ručak. I 250 narodnih poslanika po 200 grama mesa, to je 50 kilograma mesa samo za narodne poslanike plus zaposlene. Znači 100 kilograma mesa nabavljeno u restoranu u staroj zgradi i 100 kilograma mesa ovde. Da vidimo šta ćemo sutra da radimo sa mesom koje je nabavljeno u jednom i drugom restoranu. Pošto sam siguran da narodni poslanici neće da naruče nešto što je nabavka prethodnog dana izvršena, i kome ćemo to meso dati? Da li ćemo dati porodicama koje nemaju šta da jedu ili ćemo dati narodnoj kuhinji? To ću sutra da postavim pitanje sekretaru Skupštine Republike Srbije.
Kaže Dragan Marković Palma. Vlada Srbije na današnjoj sednici skida oznaku službene tajne sa slučaja Miladin Kovačević. Nakon što je Amerika prepustila krivični postupak za prebijanje studenta Briana Steinhauera srpskom pravosuđu, javnost bi konačno trebalo da bude obaveštena i da li je porodici mladića, koje Kovačević umalo nije prebio na smrt, Vlada Srbije zaista platila odštetu od $900.000. Prema tvrdnjama državnog tužioca američkog okruga Brum, Geralda Molena, transfer tog novca već je obavljen 12. marta. Srpske vlasti ustupanje slučaja Miladina Kovačevića vide kao veliko priznanje za njen pravosudni sistem. Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava međutim poručuje da je ustupanje slučaja Kovačević sve samo ne pobeda srpskog pravosuđa.
Mi sada plaćamo jako veliku štetu. To zbog toga što je država bila nesposobna i zato što nije bila sposobna da ponese svoj deo odgovornosti u slučaju Miladina Kovačevića. Znači, ne spašava država Miladina Kovačevića, ona spašava sebe. U tom smislu, ta vrsta objašnjenja, to je najbolji mogući kompromis, zaista ne pije vodu, i da smo mi jedna demokratska država sa kontrolom javnosti, javnog mnjenja državnih organa, ovo bi državu jako skupo koštalo, upravo sa stanovišta neke javnosti, kritičke javnosti, koje bi zahtevalo odgovornost ljudi kako je došlo do toga, pre svega.
Kako Beograđani reaguju ukoliko je od novca poreskih obveznika Srbije zaista plaćena odšteta za Kovačevića?
Moje veze i da mu se plati, da izađe odande i da ubije i da ne odgovara, to otprilike to.
Pa ono, razmišljam, evo, sad uradim da i meni uplate malo, ono, eto to. Mislim, ko što i sve drugo, ono, postajem gorak čovek, ali čekamo nekog, nešto se pokrene.
Vlada da li treba da odgovara? Ona treba da odgovara i za mnoge neke veće stvari, a ne samo za ovo.
Pa ne može tako da se ponašaju, mislim, to je krajnje neodgovorno. Nezamislivo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što su Hrvatska i Albanija postale članice NATO-a, postavlja se pitanje kako će to uticati na poziciju Srbije u regionu i u odnosu na taj vojni savez. Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je za naš program da je sada, kada je Srbija okružena zemljama koje su članice Severnoatlantske alijanse, došao trenutak da zvanični Beograd odluči kakav dugotrajan odnos želi sa NATO savezom. Sadašnja vojna neutralnost Srbije ima jednu veliku manu, kaže Radić, jer nije dorečena.
Nedostaje precizna definicija šta mi tu želimo i kako bi to trebalo u praksi da izgleda, tako da je moguće da se tumači onako koje nekom je potrebno u datom trenutku. Postoji raskorak između onoga što pričamo, onoga što činimo. Mnogo čemu se približavamo NATO, a s druge strane tabu tema nam je pričati da li ćemo mi možda jednog dana biti NATO.
Jel možemo mi da imamo neku vrstu problema u smislu bezbednosti ako su zemlje oko nas u NATO savezu, a mi nismo?
Niko nas u ovom trenutku direktno ne ugrožava, ali naravno da je potrebno razviti što kvalitetnije veze sa regionom i to se smatra za jedan zvaničnih prioriteta, ali treba važiti ako se to odvija kroz NATO da ipak postoje brojni limiti u komunikaciji s tim državama ako nismo dio alijanse.
General u penziji Slobodan Kosovac, funkcioner Atlantskog saveta Srbije, rekao je za naš program da je dobro što su naše susedne države primljene u NATO, jer kao članice sistema ne mogu da generišu pojedinačne probleme, ali i dodao da je poražavajuće to što naša zemlja, zbog toga što nije u alijansi, neće moći da se razvija u odbrambenom smislu.
Pouka je za nas da je potrebno da idemo u integracije, da u integracijama imate neka prava i neka obaveze, da se u integracijama ne može govoriti logikom buke za i protiv, nego sa logikom argumenata. Za sada ima jedan veliki problem, problem se zove Kosovo. Ja sam pristalica legalne politike ove zemlje, Kosovo je sastavni deo Srbije i Kosovo u sadašnjim situacijama ne može na ovakav vanpravni bilo koji drugi način da ide iz Srbije, i ako je to uslov za bilo kakvu integraciju, onda sam i protiv takve integracije.
Srbija je krajem 2006. primljena u Partnerstvo za mir i taj program NATO saveza najčešće je prva stepenica za članstvo u Severnoatlantskoj alijansi. Zvaničnici Kosova smatraju da će Priština imati direktne prednosti zbog toga što NATO stiže u njeno susedstvo, Zimbadžaku.
Zamenik premijera Kosova Ramanjaj u susretu sa albanskim ambasadorom na Kosovu Islamom Ljaukom istako da je ulazak Albanije u Severnoatlantsku alijansu rešilo ne samo pitanje bezbednosti Albanije, već i Kosova i regiona. Manja je istakao da je ipak posle Albanije najveći dobitnik ulaskom Albanije u Severnoatlantsku alijansu Kosovo. Podržavamo Albaniju kao članicu NATO, što će direktno uticati kako na Kosovo, također i u zemljama regiona, rekao je Mane. Albanski ambasador Leuka je istakao da su sva dostignuća koje je postigla Albanija u ovoj fazi doprinosi Kosovo.
Kosova tashe ka fatin që kufizohet me një antar të NATO-s.
Kosovo sada ima sreću da se graniči sa jednom članicom NATO i ta članica Severnoatlantska alijansa nije tuđa država za Kosovo, već Albanija. Znaju se specifične veze i odnosi Albanije i Kosova, rekao je Lauka. On je istakao da ne treba da zabrinjava smanjenje broja pripadnika međunarodnih mirovnih snaga, pošto na to treba gledati i u bezbednostnom aspektu. Albanski ambasador je govoreći o mogućnosti da pripadnici vojska Albanije budu deo kvora, rekao da će se takav zahtev razmotriti u okviru NATO-a. Za Radio Slobodna Evropa, Zimbadžaku, Priština.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Svetski dan autizma. Statistika pokazuje da se u svetu na svako 154. dete jedno rađa sa tim teškim razvojnim poremećajem. Niko ne zna koliko tačno ljudi boluje od ove bolesti, ali po podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, u Srbiji ima oko 2000 osoba sa autizmom, od čega je oko 800 dece. Prilog Želimira Bojevića.
U centru grada u jednoj maloj kućici okruženoj visokim zgradama smešten je jedan od dnevnih boravaka osoba sa autizmom. 57-godišnja Danica već godinama dovodi svoju 35-godišnju ćerku na to mesto. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je njen najveći problem taj što po zakonu njena ćerka neće moći još dugo da dolazi u dnevni boravak.
Gde će moje dete kasnije? El, ovaj jedini, da kažemo, stacionar je, tako da ja ne znam danas sutra gde ću sa mojim detetom.
Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić kaže da to ministarstvo izdvaja oko 550.000 dinara za rad Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom. Ipak i on sam naglašava da ta pomoć nije dovoljna.
Siguran sam da ovim ljudima je potrebno daleko više, ne samo finansijske, već svake druge moralne podrške, jer svako dete sa autizmom ima specifične potrebe i različite nivoe potreba, što podrazumeva da je neophodan individualni tretman sa tom decom.
Vesna Petrović, predsednica Republičkog udruženja za pomoć osobama sa autizmom, kaže da je roditeljima i deci oboleloj od autizma potrebna stalna i kontinuirana podrška. I pored toga, kaže ona, roditelji se još uvek bore za prava svoje dece.
Za ispravnu dijagnostiku, pravnu dijagnostiku, za njihov tretman od predškolskog uzrasta, školskog, na kraju dnevnih boravaka i stanovanja uz podršku, to je za odrasle osobe sa autizmom.
U Srbiji postoji 10 lokalnih udruženja osoba sa autizmom. Poražavajuće, ali u nekim gradovima kao što je Užice, to predstavlja jedino mesto gde deca obolela od autizma mogu da odu.
U Užicu 4 dece izađu iz kuće jedino kad odu na svoju likovnu radionicu.
Roditelji dece obolele od autizma posebno su osetljivi kada se reč autizam upotrebljava u svakodnevnom govoru. Grozda, čiji 37-godišnji sin Vladimir živi u stanovima za podršku, kaže za Radio Slobodna Evropa da je autističan čovek nešto drugo u odnosu na predrasude koje vladaju tim ljudima.
Moj Vladimir je izuzetno toplo, drago ljudsko biće, puno ljubavi i emocija, ne samo on, nego svi.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Pri kraju emisije podsjećamo na vesti dana. U Londonu počeo samit Grupe 20 o ekonomskoj krizi. Vlada razmatra nove mere za pokrivanje budžetskog deficita, konačna odluka iduće nedelje, kaže guverner Jelašić. Ministarstva smanjuju troškove za po 25%, ali se njihov broj i ne smanjuje. Skupština posle dva dana radikalske blokade počela raspravu o dnevnom redu. Ukrajinska opozicija blokirala parlament nezadovoljna vladinim antikriznim merama. U Grčkoj generalni štrajk protiv vladinih mera. Sutra u Srbiji sunčano, jutarnje temperature do 9, dnevne između 17 i 21 stepen, u Beogradu do 20.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj jedna zanimljiva informacija iz Praga. Česi su, sećate se, bili veoma ponosni što je bivša američka državna sekretarka Madeleine Albright poreklom iz Češke. Sad bi hteli da to bude i sadašnji američki predsednik Barack Obama. Američkog predsednika Obamu Česi dočekuju ovog vikenda, ne samo kao predsednika moćne supersile, već su smislili da je njihove gore list preko engleske kraljevske loze potomak je ni manje ni više nego prvih čeških kraljeva. Češki emigrant u SAD, istoričar Mila Rehcigl, je preko engleskog kralja Edvarda I. povezao Obamu sa češkim kraljem Vratislavom II. Iz 11. veka, a preko njega došao je i do prvog češkog istorijski potvrđenog vladara iz 9. veka, kneza Borivoja I. iz dinastije Pšemislovića. Česi zaraženi pred dolazak američkog predsednika pravom Obamomanijom i ponosni što je za svoju prvu prekookeansku turneju odabrao baš njihovu malenu zemlju, i to za jedino javno obraćanje Evropljanima, sada proučavaju Obamine gestove i narav ne bili našli nekakve konkretne tragove tih čeških gena. Bilo bi prilično apsurdno tražiti kod Obame konkretne češke gene, ali ako uzmemo u obzir da je to vrlo trezven čovek, realan, praktičan, nije daleko od tipičnog Čeha, kazao je Rehcigl, a prenosi agencija Beta pisanje češke štampe. I ovom informacijom završavamo našu emisiju. Pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović i podsjećamo, u 18 sati je naš regionalni program.